Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen.
Kaixo lagunok, berriro ere hauze gure lurra. Ekologismoz eta ekologia saritzen den irratzaioa. Podcasta eta betiko legez gurekin Josu Larrinaga Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea antropologian eta Ekopol ikertaldeko kidea. Josu, gaur zein da gaia?
Bueno, ba, gaurko gaia odei beltzak dira. Odei beltzak datu bankuetan eta adimen artifizialean, baina hasiko naiz zinemaz hitz egiten. Orain ba Estatu Batuetan agertzen ari da alako zine kontrakulturala. Trumpen distopiaren kontra esaten dute. Adibidez, bueno, orain dela gutxi asko gustatu zitzaidan una batalla tras otra, one battle after another, Leonardo DiCaprioekin, daukana lehenengo parte batean muguruzaren blakiz beltza pelikulen aire bat dauka personaje batek. Eta gero, bueno, badago beste pelikula bat, Eddington deitzen dena, eta horre ba desertuan dagoen herrizka batean agertzen den gatazka bat serif kontserbatzaile eta konserbadore eta alkate aurrerakoi baten artean, baina oso, bueno, hoy oso pelikula erotua dira biak, eta honetan pues agertzen da ere hiltzaileen batoioi bat izkutuan aritzen dena, antifa moduan izango balira aritzen dira, baina benetan enpresa handi baten interesen favorez ari dira, ezta? Eta zein da enpresa horren interesa? Ba, herrizka horretan jarri nahi dutela datu zentro bat, ezta? Datuen gune bat. Eta kurioso iruditu zitzaidan, ze girotuta dago pelikula konfinamendu garaian. Eta, osea, atentzio eman zidan, garai horretan ja, Estatu Batuetan, ba, gai hori nolabait pilpilian egotea, hemen orain enteratzen ari garelako apurtzo bat guzti horretaz, ezta? Izan ere, ba, odeia promestu zen gainatu gintuzten orain dela batzuk, ezta? Kezi digitalizazioa, kezi desmaterializazioa, baina datu bankuak edo datu baseak edo datu center deitzen dena, horiek azpiegitura oso materialak dira eta dira energi jaleak eta ur edale ikaragarriak, ezta? Banku horiek ba hori, zerbitzari fisikoz eginda daude, hau da, disko gogor pilo bat bata bestearen ondoan, eta ba, funtzionatzeko behar dute refrigerazio handia, etengabe funtzionatzen egoteko, eta horregatik behar dute ur asko eta energia asko bai. Horregatik adibidez, gure inguruan ba, Aragoien dago kokatzen ari dira alako mega zentro batzuk, ba, bueno, ba, Ebro eta Pirineotik datozen zera, ibai guztien urremaria aprobetsatzeko, eta gurean ba, proiektu handiena Araban kokatzen da, baina Bilbao Arasur deitzen da proiektua, ez da? Merlin izeneko enpresa batek jarri du martxan eta handitu nahi du, eta funtzionatzen du, hau da, energia lortzeko Iberdrola eta jaurlaritzaren ente basko de la energia delakoarekin dauka akordioa. Izan ere, nahi dute kokatu datu zentro horren ondoan energia fotovoltaikoa edo eolikoa azpiegitura bat, eta hortik hartu nahi dute energia, ez da? Bada greenwashing estrategia bat? Pues neurri handi baten bai, baina nik esango nuke oso estrategia sotila dela, izan ere energia asko behar dutenez, horrek iturri konbenzionaletatik lortzeko problemak ekarriko lituzkete, eta orduan arazur hori proiektua osoa martxan jarriz gero hartu behar da kontutan Arabako energia konsumoa bikoiztuko litzatekela. Eta beste enpresa batek solariak daukan egitasmoa jarriko baliz martxan, orduan hirukoiztuko litzateke Araba osoko energia konsumoa, ezta? Zer dago atzean? Gaur egun kapitalak inbertitu eta metatzeko duen nitxo interesgarriena eta iaia bakarrenetakoa, hain zuzen ere, adimen artifiziala. Adimen artifiziala da, eta hori funtzionatzeko datu metaketaren ahalmena biderkatu behar da. Eta horren inguruan zabaldu den inbertsio sukarrak, bueno, horrek blokeatu du energia transizio ekosoziala egiteko egon zitekeen aukera. Hortze daukagu problema handiena, eta horra horre sartu diguten ziria.
Bai, kuriosoa da, nola honetan ere, zuk aipatu duzun, ez? Estatu batuetan egindako frogak eta esperimentuak pitike guretzat, gure gana etortzen dira, ez? Ni gogoratzen naiz, duela 30 urte, Estatu Batuetan egiten ziren mall, hau da, supermerkatu handi hoiek asteburua pasatzeko, eta hasta gizera guk ikusi genituen, eta gero konturatzen gara, etorri dira, holako kontsumismoaren tramankulu hoiek, jendeak, gero eta gehiago erabiltzen dituenak, horre usurbilen dagoen, hurbil horretan zineak daudela ez dakizer, zuzoaz larun bat batean, eta ostiral batean ikusi duzu familia guztiak, ez dakizer, Orain, gauza bera gertatzen ari da hori, adimen artifizialarekin, adimen artifiziala sartuta dago ja gure telefonoetan. Ni edozein konsulta egiten dudanean, ordenagailuan edo telefonoan, adimen artifiziala ateatzen zait. Nik ez dut kargatu, nik ez dakit nondik etorri da. Nik deslogo ez dut inungo kontraturik egin. Nire lagun batzuk badaukate adimen artifizialarekin kontratu berezi bat euren zerbitzu pribatu moduan. Baina, eta oso posik daude gainera, zeren adimen artifizialaren katxarroiek tratatzen zaituzte modu pertsonalean. Ja, txisteak egiten dizute, kontatzen dizkizute gauza ez dakize, Baina, karo, eta hori da kontua, hau da, nola ikustarazi jendeari aurrerapen teknologiko honekin batera datorren krisi ekosoziala, krisi materialen materialen erabilera izugarri handia, urarena eta elektrizitatearena. Eta zuk aipatu duzu Arabako kasua, pero Arabako kasua da guretzat kezkagarriena, baina aipatu duzu bai Aragoi eta aipatu behar dugu Europa osoan gertatzen ari dan fenomenoa, ez? Orduan, niri iruditzen zait, adimen artifizialaren eztabaida egiten dugunean, eztabaida hau jarri behar dela mahai gainean. Hau da, ez dela odei bat inmateriala. Ari gara, badudin bere dimentsio kultural eta psikologikoa eta komertziala, baina badu beste alde batetik dimentsio material oso kezkagarria, ez?
Bai, behitu ze kezkagarria eta ze alde materiala handia, aste honetan jakin da Nazio Batuen erakundean debatituko dela egun hauetan, Nazio Batuek daukate relatore berezia deitzen dena, osea persona bati enkargatzen diote arlo batean oso aditua den persona bat, horren inguruan informeak egitea, eta Pedro Arrojo, Zaragozako Unibertsitateko irakasle kasi mitikoa, uraren kultura berriaren aitapontekoa, eta oso persona prestigiotsua, bada momentu honetan Nazio Batuetan ura eta giza eskubideen aferaren inguruko zera, errelatore berezia, eta txosten bat egiten du, non iragarritako suizidioari buruz hitz egiten du, eta eskatzen du moratoria bat mundu mailan datu zentroen eraikitzearen inguruan. Bera, claro, sartu da gai horretara ur konsumoarekin kezkatuta, eta hori da bere jakintzarroa, ez da, baina konturatu da ere energia konsumo itzela handia daukatela zera azpiegitura horiek, ez da. Eta esaten du gainera, ba, zergatik hainbeste handitzen ari den jarduera ekonomiko hori, ba, adimen artifizialangatik eta kripto txanbonengatik, ez da. Eta bai, ba, aberatzen movida hoiengatik, movida edo trikimailua edo ez dakit nola ditu, ba, hori eraman gaitzazkete kolapsora, ez da, berak esaten du, ba, lehorte urteetan egoera munduko hainbat lekuetan oso oso kezkagarria izan daitekela, ez da, eta beste alde batetik azpimarratzen du transizio energetikoaren alegin guztia iresten ari dela adimen artifiziala. Bitartean, gainera, beste analista batzuek abizatzen dute gaur egun adimen artifizialaren inguruan dagoen inbertsio sukarra erabat irrazionala izaten ari dela. Adibidez, Joaquine Estefania edota Marta Peirano bezalako analistek burbuiaz eta ekonomiaren distorsioaz ari dira berba egiten, ezta? Harvardeko ekonomista batek, Jason Furmanek, berak esaten du, aurten Estatu Batuetako lehenengo sei hilabetetako barne produktu gordinaren 182 adimen artifizialaren inbertsioak direla. Hori gabe, hazkunde ekonomikoa praktikante zero izango litzatekeela Estatu Batuetan, ezta? Eta orduan, guzti hori gainera balizko emaitzen prebizioa atzeratzen ari den bitartean, eta oraindik erabilpen errentagarririk ikusten ez zaion teknologia batekin. Kapitalismoaren aldetik ezaio ikusten momentuz hainbeste asko inbertitzen ari dira, baina rentagarritasuna ez daude ikusten oraindik, ez da? Eta beste egun batera gutxiko dugu superordenagailu kuantikoa euskal kosmopaletismoaren beste gailur bat, baina bueno, ba, hori inoiz baino hobeto esan da, berriz ere kapitalismoak lapurtu digu kartera, ez da? Burbuia, adimen artifizialaren burbuia lertzen bada, ba, herritarrok beti bezala larrutik ordainduko dugu. Ez bagara oso ondo ibiltzen. Eta bestela, pues ez bada lehartzen ainarin burbuia hori, ba, itoko gara egarriz eta energia garesti baino garestiago ordaindu beharko dugu. Eta bueno, ematen du Paul Virilio esaten zuen moduan, hauze da geroa. Eta Paul Virilio esaten zuen moduan ere, beti daude istripuaren aukera, ezta? Istripua izan daiteke sarea erortzen danean, edo sare energetikoa erortzen danean, edo burbuia ekonomiko bat lertzen danean. Dena dira istripuak, oso garesti ordaintzen diren istripuak.
Bai, odei baltzak orduan, ez? Bai, aipatu duzunean Pedro Arrojo aspaldiko laguna, Zaragozako matematikari hau, bueno, ezagutu gendun, aspaldi jaotanen aurkako garaian, baina berak eta beste batzuk, bai, uraren kultura berria, sare bat oso, bueno, oso potentea egin zuten, Estatu Espainiar osoan, eta itoitzeko, ba, kampaina osoan, etoizeko urtegiaren kontrako kampaina osoan haren konzan. Ni komentatu nahi nuen, bueno, adimen artifizialaren zuko esan duzun bezala istripuak eto daitezke alor ekonomikotik, alor energetikotik, alor, bueno, askotatik, ez? Baina, entzulentzako komentatu nahi nuen, duela urte bete, etorri zitzaidan soziologiako ikasle bat nahi zuela nirekin egin gradu amaierako lana, bueno, eta esan zidan, bueno, gai ekologiko ez da bat nahi zuela, eta agenda hogei hogeita mar horretaz egin nahi zuela, bere aplikazio Euskal Herrian. Eta ekarri zidan lehengo lana, eta konturatu nintzen, adimen artifiziala egin da zegoela, ez zirela bere hitzak, eta esan nion, ba, ez da, bueno, bai, erabili dut, baina Hombre, hau, esan nio, niri borzat jola zait, baina tribunalekoek esaten badi bat dizute hori igual penkatu egite zaitu, jode, ez dakizera. Eta esan nio, zaitez duzu egiten lan bat, adimen artifiziala duen eragina, eragin ekosoziala, ba, bai, bueno, eragin antiekologikoa, uraren eta energiaren gaztu. Ah, bai, bai, eta egin zituen elkarrizketak adituei, alde batekoak, zein bestaldekoak, eta egin zuen kristolezko lana epini zioten bederatzi bat, eta tipoa joan zan superpozik. Eta bere lanaren, bueno, ba, konklusioak edo maizak oso, oso kezkagarria ziren, ez? Tipoa, nik uste dut tipoak ikasi zuen, ba, adimen artifizialen erabilea bai, baina kontuz, ez? Gauzak ez direla hain, bueno, zuka ipatu duzun bezala, ez dira hain argiak, ez? Eta bueno, ba hori esan da gero galdetu nahi dizun, zein da gaurko kanta?
Bai, bueno, ba, gaurko kanta da Kai Tempest, rapero britainarrak egindako Forever kanta. Hasikeran apurtzo bat, bueno, kontu hauei buruz hitz egiten du letretan, eta gero amodioa aldarrikatzen du. Orduan, bueno, ba, tira, beharko dugu gero korretan, ez da? Kuriosoa da, esan duzu nahiaki, segurazke adimen artifizialak eukiko ditu oso erabilpen interesgarriazko, baina adibidez, hezkuntza munduan ezagutzen ari garena da penagarria. Desastre bat, penagarria. Penagarria, ze gainera, hori, egiten dituen testuak eta konturatzen zara adimen artifizialak egindakoa direla, hain zuzen ere oso banalak, oso ez daukatelako funtzi.
Txitsagabekoak.
Bai. Bueno, esaten dute orain ere Spotify eta kanta asko dagoela adimen artifiziala zitze eginda, baina nik uste dut Kai Tempest bezalako artista komprometitu batek egiten dituen kantak nabaritzen direla, persona batek egindako kanta direla.
With autobots and scrolling till the boredom stops, fed on a stream of despair, we despair. Dopamine opinion farm, agreement is knowledge. Rage is a commodity, now prove that you care. Imprisoned in our exhibitionism, is anybody there? Sun's out, off we go, splashing in the med. Still digesting all the bodies it's been fed. Armageddon's nothing new, this moment has its roots in all moments. All days slid here, 300,000 years boiled down to this morning. When the smoke clears, the next species to evolve won't even know we disappeared. Make forever with me now, as long as forever lasts. I know it won't be easy when this slips out of our grasp. Springtime's holding on, but summer's in the grass. Let's break forever down into its separate parts. Forever. I've not got the stomach for space travel. I don't want millionaires to colonize Mars. It'd be nice to address the mess we made here before jetting off to ruin the stars. How can the same lesson repeated through time still be the one we can't learn? Warming our hands on what was holy land, we sit here and watch it all burn. It's hard not to let it affect you. Our screens are all teeming with ghosts. I suppose if you turn up the heat incremental, the flesh won't even notice it roasts. So have forever with me now, and let's make forever last. 'Cause we're going to miss forever when we feel it slipping past. Summer's drinking deep, but autumn wants a glass. I don't want to see this finish, so let's not give it the chance. Forever.